อาจารย์วิริยะวันที่6กรกฎาคม2520มีคนตาบอดคนหนึ่งสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายโดยมีคะแนนอันดับหนึ่งของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและได้เป็นอาจารย์ตาบอดคนแรกของไทยที่สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยชายตาบอดผู้ภาคเพียรจนประสบความสำเร็จคนนี้คืออาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์วิริยะไม่ใช่คนตาบอดแต่กำเนิดแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างเกิดขึ้นตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเขาเตรียมตัวจะไปสอบเข้าเตรียมอุดมเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2510เขาออกไปนั่งหน้าบ้านเพื่อรอรับหนังสือพิมพ์เหมือนทุกวันก็เผอิญเหลือบไปเห็นแท่งเหล็กสีเหลืองขนาดเท่าแท่งลิปสติกมีสายไฟต่ออยู่ข้างท้ายวางอยู่ที่กล่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เป็นอุปกรณ์ไว้ใช้เรียนเมื่อเขาหยิบวัตถุประหลาดนั้นขึ้นมาจับคลำเล่นมันก็เกิดระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้นิ้วมือของวิริยะขาดไป2นิ้วและตาบอดทันทีเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์พยายามเต็มที่แต่ก็ไม่อาจทำให้เขากลับมองเห็นได้อีกในระหว่างที่หมดความหวังเขาก็เริ่มท้อแท้กับชีวิตวิริยะเป็นคนที่มีความสามารถมากแต่แล้วเมื่อตาบอดเขาก็รู้สึกว่าตนเองไร้ค่าและหมดความหมายในระหว่างที่ทุกอย่างดูจะมืดมิดนี้เองพี่ชายของวิริยะได้ไปติดต่อที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่ถนนราชวิถีปรากฏว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนคาทอลิกมีซิสเตอร์ชาวไอริชชื่อโรสมัวเป็นแม่อธิการและนางเจเนวีฟคอร์ฟิลซึ่งเป็นคนตาบอดอุทิศตนมาสอนคนตาบอดด้วยกันจากจุดนี้เองทำให้วิริยะซึ่งดูเหมือนจะหมดความหวังกับชีวิตกลับมีหนทางขึ้นอีกครั้งซิสเตอร์โรสมัวกับนางคอร์ฟิลให้กำลังใจวิริยะในการต่อสู้กับความท้อแท้สอนให้คิดในเชิงบวกอย่าพยายามตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงต้องมีชะตากรรมเช่นนี้แต่จงถามว่าตนเองจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเกิดประโยชน์ได้อย่างไรอย่าซ้ำเติมตนเองเพราะจะทำให้ตนเองหดหู่ซิสเตอร์สอนให้วิริยะซึ่งเป็นพุทธะให้สวดภาวนาอ้อนวอนพระเจ้านางคอฟิลซึ่งตาบอดก็ให้กำลังใจว่าแม้เราจะตาบอดแต่เราก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ที่สำคัญซิสเตอร์ได้สอนคำสอนเรื่องพระเจ้าที่รักมนุษย์ความพิการไม่ใช่เป็นการถูกลงโทษตรงข้ามเป็นโอกาสคนพิการไม่ใช่เป็นผู้รับแต่เป็นผู้ให้เวลาที่เห็นคนพิการใจสู้ทำให้คนปกติที่ท้อแท้ใจคิดฆ่าตัวตายนั้นกลับมีกำลังใจขึ้นได้คนพิการจึงเป็นผู้ร่วมมือกับพระเจ้าในการกระทำอัศจรรย์อัศจรรย์ของพระเจ้าจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นและพัฒนาศักยภาพที่เรามีอยู่ให้มากที่สุดคนพิการเปรียบเหมือนหินที่ช่างก่อสร้างขว้างทิ้งแต่พระเจ้ากลับนำมาใช้เป็นหินที่สำคัญด้วยกำลังใจจากซิสเตอร์และนางคอร์ฟิลนี้เองจึงทำให้วิริยะสู้ทนและอุตส่าห์เล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถและสิ่งที่เขาทำก็ไม่เพียงได้ทำเท่านั้นแต่ยังทำได้ดีมากด้วย10ปีต่อมาหลังจากที่ตาบอดวิริยะสามารถเรียนจบกฎหมายด้วยคะแนนอันดับ1ได้รับปริญญาเกียรตินิยมจากพระหัตถ์ของในหลวงและพระราชินีและที่สำคัญหลังจากนั้นวิริยะตัดสินใจขอล้างบาปเป็นคริสตชนหลังจากได้เรียนคำสอนและได้รับแบบอย่างที่ดีจากซิสเตอร์โรสมัวและนางคอร์ฟิลต่อมาท่านได้แต่งงานและมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น อาจารย์วิริยะคงจะไม่สามารถยืนหยัดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าหากไม่มีคนให้กำลังใจอย่างเช่นซิสเตอร์โรสมัวร์และนางคอร์ฟิลพระเยซูเจ้าสั่งให้เราจงเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลกชีวิตของเราจึงมีภารกิจเราล้วนเกิดมาเพื่อกันและกันไม่มีใครอยู่เพียงเพื่อตนเองและอยู่เพื่อผู้อื่นชีวิตของเราที่เกิดมาไม่ใช่เพียงเพื่อจะตายไปอย่างสูญเปล่าหากแต่ว่าเราต้องเป็นเกลือที่มีคุณค่าและเป็นแสงที่สว่างสวยเพื่อกันและกันคำพูดแต่ละคำที่ออกจากปากของเราต้องทำให้เกิดกำลังใจแก่ผู้อื่นกิจการต่างๆที่เราทำต้องส่งเสริมชีวิตที่ดีงามแก่กันและกันจึงขอให้เราตระหนักในบทบาทที่จะต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่กันและกันให้เราเป็นกำลังใจแก่กันให้เราเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลกเพื่อบุคคลที่เห็นกิจการดีของเราจะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์